Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 27 май дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Айыл чарба министри боло алам деген жаш ишкер Тилек Токтогазиев өзүнүн программасын жарыялады. Эл эми эксперттер Кыргызстанда кадр тандоодо анын кесиптүүлүгүнө көңүл бурулбай калып жатканын белгилешет.
Ал жерде көп жылдан бери иштеп турган каршылыкларга ал бала жем болуп калат дагы баягы аракеттөөсүн баары талаага кетет. Элдин өндүрүлгөн азык түлүгүн сатууну экспорт уюштуруп берсе эле аларга биз баатыр деген наам беришибиз керек.
АКШ президенти Дональд Трамп Токиодогу расмий сапары маалында Түндүк Корея жана Иран маселелерин талкуулады. Тажик бийлиги Көрүстөн аймагына мыйзамсыз салынган күмбөздөрдү жана эстеликтерди буздуруу жөнүндө буйрук чыгарды.
Эстелик мазарда көмүлгөн адамды табыш үчүн эле керек. Андан башкага кереги деле жок. Бейиттин үстүнө бир нерсе куруу туура эмес.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар мен жанымда Зейнеп Мартбек кызы отурат. Зейнеп.
Саламатсызбы. Бишкекте бүгүн кыз ала качоонун зордук зомбулуктун курмандыктары эскерилди. Бул иш чара бир жыл мурун ала качоонун курмандыгы болгон Бурулай Турдалы кызына арналды. Эскерүүгө катышкандар окуядан коомчулук сабак албай, ала качоо дагы эле токтобой жатканына өкүнүчтөрүн билдиришти. Медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызы туура бир жыл мурда Жайыл райондук милиция бөлүмүндө бычакталып каза болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап, өзүнө да кол салганын билдирген. Былтыр декабрда сот бул окуя үчүн Марс Бөдөшевти айыптуу деп таап, аны 20 жылга күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө кескен. Анын досу Акмат Сейитов ала качуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Жапонияда мамлекеттик сапар менен жүргөн Дональд Трамп Кошмо Штаттар Ирандагы режимди алмаштырууга аракет кылбай турганын билдирди. Мен Ирандан көптөгөн мыкты адамдарды билем. Аларда улуу мамлекет болгонго мүмкүнчүлүк бар. Биз режимди алмаштырууга умтулбайбыз. Бул тууралуу так айтып коюшум керек. Биз өзөктүк курал болбош үчүн аракеттенип жатабыз, деди Дональд Трамп. Тегеран менен Вашингтондун мамилеси дүйнөнүн 6 державасы Иран менен түзгөн анын өзөктүк программасы боюнча келишимден АКШ 2015 жылы чыгып кеткенден кийин курчуй баштаган. Трамп 2018 жылы майда келишимден чыгып жатканда анын шарттары Ирандын өзөктүк куралын чектебей турганын билдирген жана Иранды аймактагы согушкерлерди колдойт деп айыптаган. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү иштери аяктап калганын маалымдады. Бирок анын жыйынтыгы качан жарыяланары белгисиз. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин жетекчисинин орун басары Эмиль Жамгырчиев маалымдады.
Аягына келди, уже аяктап калды иштер.
Качан чыгарасыңар?
Жыйынты боюнча билинет жакын
ара. Качан? Жарым жылда?
Жок, мен аны айта албайм.
2 ай, 1 ай, 1 жыл, 5 жыл?
Жок, антип биз жооп бере албайбыз. Бул кылмыш иши, бул деген материал негизинде болсо башка жолдору бар. А тергөө иштерине биз кийлише албайбыз.
Деди Эмиль Жамгырчиев. Финполиция Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүүнү 5 ай мурда баштаган. Ошондон бери аны акырына чыгара элек. 13 майда Райымбек Матраимов видео кайрылуу таратып, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин дооматтарына жооп кайтарган. Анда Матраимов өзүнө жетиштүү байлыгы бар экенин жана ал эч качан мыйзамсыз иштерге барбаганын билдирген. Европарламентке өткөн шайлоонун жыйынтыгы чыгарылууда. 27 майда жарыяланган жыйынтыкка ылайык, буга чейин чоң коалицияда болуп келген Европа элдик партиясы жана социалисттер менен демократтардын прогрессивдүү альянсы мурдагыдай көпчүлүктү түзө албайт. Ошентсе да Европа биримдигин күчтөндүрүүнү батыш баалуулуктарын жактаган партиялар Европарламенттеги 751 орундун 505 алышы күтүлүүдө. Бул шайлоодо ашынган оңчул жана улутчул партиялар да бир катар ийгиликтерге жетишти. Шайлоого 51% эл катышты. Бул акыркы 20 жылдагы эң жогорку көрсөткүч. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчы Дамир Мусакеев Бишкектеги номер 1 тергөө абагында мурда күч органдарында иштегендер менен бирге кармалып жатат. Бул тууралуу кыйноо каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов маалымдады. Кыйноо каршы борбордун кызматкерлери Дамир Мусакеевдин жакындарынын өтүнүчү менен абакка кирип чыгышты.
келип чыгышты. Эч кандай арыз муну жок. Жазасы кызматына дагы, МВД-ге дагы эчтеке, эч кандай катаал мамиле тигилүү дегендей жок. Моралдык же физикалык басым жок дейт.
Деди Нурден Сулайманов. 24 майда Бишкектин Свердлов райондук соту Мусакеевти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгын жетектеп турганда кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деген негизде 5 жылга эркинен ажыратып, ал сот залынан камакка алынган. Дамир Мусакеев бул кылмыш ишин экс-президент менен мамилеси жакшы болгондуктан саясий куугунтук катары баалаган. Асел Кодуранова жетекчилик кылган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы да муну бийлик куугунтугу катары баалап жатат. Менде азырынча ушул.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекет.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 28 майда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градус. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 29-31 градуска чейин ысыйт. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кызматтан жаңы кеткен эки министрдин ордуна ким келет деген талкуу соц тармактарда кызуу жүрө баштаганда айыл чарба министри боло алам деген жаш ишкер Тилек Токтогазиев өзүнүн программасын жарыялады. Ошол эле учурда чабал министрлерди дайындап келатат деген парламент фракциялары өкмөт башчы коомчулуктун сынына туш болуп жатышат. Кадрларды дайындоодогу алешемдиктерге кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылат.
Айыл чарба тармагын өнүктүрөм деген дымагы бар жаш ишкер Кыргызстандагы күнүс каналар ассоциациясынын төрагасы Тилек Токтогазиев өз талапкерлигин бул министрликке сунуштап чыкты. Ал айыл чарба министрлигинин өткөн кылымдагы иштөө тартибинен аралтып, заманбап технологияларды колдонуу менен айыл чарбасын өнүктүргүсү келет. Тилек Токтогазиев мындай ойлор менен талапкерлигин коёрдон мурда азаттык үчүн курган маегинде бөлүшкөн.
Ар кандай азыр приложениялар бар, ошо телефон аркылуу кантип пландаштырыш керек, погода менен байланыштырган приложениялар бар. Эч кандай нерсе сатып алган керек жок, телефон деле керек, анан ичине ошо приложениени киргизип коюш керек. Ошонун баарын министрликтин деңгээлинде мына инновацияларды киргизиш керек деп туруп, таратса эмнеге болбойт?
Тилек Токтогазиевдин сунушун социалдык тармактарда көпчүлүк колдоп чыкты. Алар жаш, дымагы күчтүү жигитке мүмкүнчүлүк берүү керек деп жатышты. Бирок тажрыйбасыз, өңчөй жаштык дымакка таянган кадр кайсы бир ийгиликтерге жетерине күмөнсүңөндөр да кыйла. Мурдагы айыл чарба министри Жамин Акималиев жаңы министрди жаштардан дайындап гана тең болбой, алардын максатына жетүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берүү зарылчылыгы бар деп билдирди.
Бул жаш бала барып калса, ал жерде бул көп жылдан бери иштеп турган каршылыкларга ал бала жем болуп калат дагы. Баягыл аракеттенсин баары талаага кетет. Элдин өндүрүлгөн азык түлүгүн сатууну экспортту уюштуруп берсе эле аларга биз баатыр деген наам беришибиз керек. Себеби азыр кайра иштетүүнүн жоктугунан, сактоонун, сатуунун жана экспорттун жоктугунан биз жыл сайын өндүрүлгөн азык түлүктүн 30% коромжого чатып атабыз биз ушул кезде.
Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк бөлүшкөн квотага ылайык айыл чарба министри кызматына талапкерди Бир Бол фракциясы сунуштайт. Фракция лидери Алтынбек Сулайманов Тилек Токтогазиевдин демилгесин колдоорун фейсбуктагы баракчасына жазды.
Биз Бир Бол фракциясы Тилек Токтогазиевдин кандидатурасын премьер министрге айыл чарба министрлигине сунуштайбыз.
Фракция сунуштаган мурдагы министр Нурбек Мурашевдин чабал иши, айрыкча акыркы мезгилдери картошка маселесине байланыштуу кескин сынга кабылганы белгилүү. Бирок Бир Бол фракциясы мурдагы министрдин ишине комментарий бере элек. Мурашевдин айырмаланып, экономика министри Олег Панкратов кызматтан кетүүсүн коомчулукта дарегиме көп сындар айтылды деп өзү негиздеди. Аны Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуп жатканда өлкө кызыкчылыгына жооп бербеген келишимди түзүүгө көз жумган деп айтып чыгышкан. Олег Панкратовдун талапкерлиги социал демократтар фракциясы тарабынан сунушталган. Ушундан улам ар бир фракция өз кадры үчүн жооп бериши керек деген пикирлер арбын. Мындай көз караш менен Жогорку Кеңештин коалициялык катчылыгындагы Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов бөлүштү.
Бизде тилекке каршы саясий да жоопкерчилик, моралдык да жоопкерчилик болбой атат. Ошондуктан фракциялар кандидаттарды жылдырып атканда ошол жоопкерчиликти сезбей чабал адамдарды жылдырып коюп атат.
Буга чейинки тажрыйбалар көрсөткөндөй вице-премьерлик, министрлик орундарга фракциялар адатта парламенттик шайлоодо тизмеге кирген. Шайлоодо акча бөлүп добуш алып берген талапкерлерди көрсөтүшөт же депутаттык орунду бошотуу үчүн өздөрүнүн фракцияларын садага чабышат. 2016-жылы өзгөртүлгөн баш мыйзам боюнча саясий партиялар, фракциялар сунуштаган талапкерлерди карап чыгып, аларды дайындоо укугу өкмөт башчыга жүктөлгөн. Ошондуктан койгон кадрлары ишин жүргүзүп албаса, ал үчүн премьер-министр жоопкер болот. Муну баса белгилеген жарандык активист Рита Карасартова, иштей албай кызматтан кеткен министрлер үчүн эңириде өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиевдин жоопкерчилиги чоң деп билдирди.
Акча мансаптын аркасы менен эле өзүбүздүн кишилерибизди, туугандарыбызды, бажаларыбызды, партиялаштарыбызды, ким бизге убагында акча жагынан жардам бергендерди калтырып коюп эле ошол жагынан биз аксап атабыз.
Премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин өткөн жылы апрелде бекитилип, биримдик, ишеним, жаратмандык деп аталган программасынын өтөөсүнө чыга албады делген өкмөтүнүн дагы бир нече мүчөсү кызматтан кетет деген сөздөр ушул күндөрү айтылууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Теманы улантабыз. Алдыда айтылгандай, эксперттер Кыргызстанда кадр тандоодо анын кесипкөйлүгүнө көңүл бурулбай калып жатканын белгилешет. Бул Кыргызстанда кадр кызматы жана башка кадр даярдоочу институттардын ишинин чабалдыгынын белгисиби? Ушул жана башка суроолорго парламенттин мурдагы депутаты Нарынбек Молдобаев жооп берди. Ага кабачыбыз Токтосун Шамбетов суроо узаткан.
Кадр даярдардан мурун, кадр тандоодон мурун кадр даярдаш керек да. Кайсы ала баймындай нормальный издесе койсо болот. Мурун мисалы үчүн абдан профессионалдыкты карачу, өзүнүн деңгээлин карап, ушундай ушундай кылып койчу да. А азыр жана бир жигитти койгон атыптыр айыл чарба министри Токтогазиев дейт э фамилиясы. Ал бала жөнүндө биз угуп көрсөк, мен да бир маалымат карап көрдүм, бала жаман бала эмес экен, бирок бул кызматта иштеп көргөн эмес экен да такыр. Ушу жери болот анан жаш деп эле анан тааныштарды алып келип кое берсек биздин ишибиз жылабы же жылбайбы.
Сөзүңүзгө аралжы, сиздин пикириңизде кадр кандай даярдалып тандалыш керек да?
Мисалы үчүн акимчиликке, ошол акимиятты иштеп, ошол айылдын мисалы үчүн толтура проблемалары бар, кыштоо, жайлоо, жайыт, тигиндей эмне маселелерди толтура да. Ошонун баарын кишини жок дегенде түшүнгөн кишини алып барып койсо акимге, акимчилик иштеп жүргөн кишини, азыр көчөдөн алып барып коюп койсо ал эчтекени алып кете албай атпайбы. Мен кадр даярдоо дегеним ошо да. Анан мисалы үчүн биз тиги жанагы кадровый служба ал өзүнчө мындай жанагы госслужбага бараткандардан экзамен алып карап текшерип ушундай кылат да, анын даярдыгын деле карабайт. Мисалы үчүн мага ишенбесеңер стадданыйды алып көргүлө, айыл өкмөттөрдүн арасынан 4 жолу 5 жолу соттолгон кишилер бар экен.
Эми азыр министрлерди парламенттеги фракциялар тандап атат да. Ошол кадры иштей албай калса фракциянын жоопкерчилиги болуш керекпи?
Жалпы эле болуш керек жооп. Мисалы үчүн бийликтин партиясы деп коелучу. Мен эч кандай ичимди арыбайт, алар кимди коюп атат, кандай коюп атат, пожалуйста, коюсун иштесин да. Ошол партия анда полностью жоопкерчиликти алыш керек Кыргызстан боюнча жалпы. Ушундай болуш керек да. Мисалы үчүн ошол эле фракция мисалы үчүн өзүлөрүнүн бир кишилерин түртүп атат да. Кечээ күнү депутаттыкка чуркап же болбосо жардам берген, бирок өтпөй калган, анан аз добуш алып калган, бирок спискканын арт жагында болчу, бирок жакшы иштеп берген, анан ошолорду жумуш жок калбасын деп ошолорго берип атпайбы, өзүбүз көрүп атпайбыз кызматтардычы. Бирок ошондой болгондо дагы ошол фракция бир специалисттерди жана профессионалдарды койсо эртең фракция уялбагандай болсо жакшы болор эле да. Ата анан кой бул биздин бала эле бизге жакшы иштеп берди эле деп коюп коебуз дагы, ал эртең жер каратып коюп жанагындай кара ордендерди алып атпайбы.
Жогорку кеңеш мурдагы депутаты Нарынбек Молдобаев менен кабачыбыз Токтосун Шамбетов маектешти. Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кечке берүүбүздү улантабыз. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкекте бүгүн укук коргоочулар кыз ала качууну зордук зомбулуктун курмандыктарын эскеришти. Японияда мамлекеттик сапарынан жүргөн Дональд Трамп Кошмо Штаттар Ирандагы режимди алмаштырууга аракет кылбай турганын билдирди. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, мамлекеттик бажы кызмат төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү иштери аяктап калганын маалымдады. Европарламентке өткөн шайлоонун жыйынтыгы чыгарылууда. Президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев Бишкектеги номер 1-чү тергөө абагында мурда күч органдарында иштегендер менен бирге кармалып жатат. Лион шаарындагы жардыруу боюнча шектүү киши кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Токиодогу сапары маалында Япониянын премьер-министри Синзо Абе менен Түндүк Корея жана Иран маселелерин талкуулады. Ошондой эле Трамп биринчи айы Мелания экөө сумо боюнча чемпионаттын финалдык мелдешине күбө болуп, жеңүүчүгө өзүнүн атайын сыйлыгын ыйгарды. Жана жаңы император Нарухито менен жолугушту. Элиза Кененбаеванын баяны.
Күнчыгыш өлкөсүнө 4 күндүк расмий сапар менен барган АКШ президенти Дональд Трамптын дем алыш күндөрү маданий жана көңүл ачуучу иш-чараларга бай болду. Алгач Жапониянын премьер-министри Синзо Абе экөө Мобара шаарында гольф ойношту. Андан соң эки лидер биринчи айымдар менен биргеликте сумо күрөшү боюнча чемпионаттын финалына күбө болушту. Атургай Трамп жеңүүчүгө өзүнүн атайын сыйлыгын дагы ыйгарды. Ошондой эле Дональд Трамп дүйнө лидерлеринен биринчи болуп Жапониянын жаңы императору такка отурганына бир ай боло элек император Нарухито менен жолукту. Мына ушундай иш-чаралардан кийин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Жапониянын премьер-министри Синзо Абе менен биргеликте олуттуу темаларды, анын ичинде Түндүк Корея жана Иран маселелерин талкуулашты. Трамп Пхеньян жакында эле ракеталык сыноолорду өткөргөнүнө карабастан, Кошмо Штаттар менен Түндүк Кореянын ортосундагы алакаларды сый деп атап, келечеги жакшы болоруна үмүттөнөрүн айтты.
Көп жакшы иштер болуп жатат. Эки жылдан бери эч кандай өзөктүк сыноолор болбогуна абдан маанилүүм. Мен жакында эле графикти карап чыктым. Мурунку администрациянын маалында абдан көп өзөктүк сыноолор болуптур. Алардын саны 10-12-18 чейин жетиптир. Соңку 2 жылда төмөндөп 0 түштү. Ошол себептен мен буга кубанычтамын жана акылдуу кишилер мени менен макул болушат.
Вашингтон менен Пхеньяндын ортосундагы тиреш Трамп менен Кимдин февраль айында Ханойдо болгон жолугушуусунан кийин күчөп кеткен. Анда эки лидер Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча процессте бир жыйынтыкка келе алышкан эмес. Трамп Абе экөө Тегеран менен Вашингтондун ортосундагы чыңалууну дагы талкуулашканын айтты.
Мен Иранга зыян тийгизгим келбейт. Мен Иран бизде өзөктүк курал жок деп айтарына үмүттөнөм. Дүйнөдө өзөктүк куралга байланыштуу көйгөйлөр жетиштүү. Иранда да болбош керек. Мен бир келишимге жетишебиз деп ойлойм. Ирандын экономикалык потенциалы абдан жогору деп ойлойм жана алар ошонусун көрсөтө алгыдай болушун чыдамсыздык менен күтөм.
Деген Трамп Жапония менен Ирандын алакалары мыкты экенин кошумчалады. Киодо жаңылыктар агенттиги өкмөттөгү өз булактарына таянып, Абе июнь айынын ортосунда Иранга барышы ыктымал экенин кабарлады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу эми Борбор Азия окуяларынан. Тажик бийлиги Көрүстөн аймагына мыйзамсыз салынган күмбөздөрдү жана эстеликтерди буздуруу жөнүндө буйрук чыгарды. Учурда жер комитетинин жана башкы прокуратуранын өкүлдөрү өлкөдөгү бардык мүрзөлөрдү текшерүүдө. Ошол эле кезде мамлекеттин тапшырмасы менен салынган же тарыхый мааниси бар диний жана маданий эстеликтер сүрдүрүлбөйт. Сөз Лаззат Жаныбек кызында.
Көрүстөндөрдү каруу жөнүндө өкмөттүк токтом 2017-жылы кабыл алынган. Андагы эрежелерге ылайык, көрүстөндөгү эстелик коюлчу жердин аянты узундугу 2 метр, туурасы 1,5 метрден ашпашы керек. Бейиттин үстүнө коюлчу эстеликтин бийиктиги 1,5 метрден ашпайт. Айрым тажикстандыктар ислам дини ысырапкорчулукту жактырбастыгын жүйө келтирип, өкмөттүн чечимин колдошсо, айрымдары жакындарына чоң эстелик тургузууга каражаты деле жоктугун айтышат.
Эстелик мазарда көмүлгөн адамды табыш үчүн эле керек. Андан башкага кереги деле жок. Бейиттин үстүнө бир нерсе куруу туура эмес.
Акча бар болсо, атыныге күмбөз же чиркөө куруп салса деле болот. акча жок болсо таш деле койбой койсо болот го.
Эстелик ташы бейитти жоготуп албаш үчүн эле керек.
Билбейм, исламда кандай керек болсо ошондой болушу керек.
Юсуф Душанбеде эстеликтерди жасайт. Ал чоң эстелик жасоого заказ түшсө, дароо баш тартарын айтат. Өкмөттүн токтомун 2 жыл мурун эле окуган. Өкмөттүк талап боюнча эстелик коюу эрежелерин жакшы билерин баса белгиледи.
Биз жасаган эң кичинекей эстеликтин узун туурасы 30-60 сантиметрге чейин. Эң узуну болсо 1.5 метрге чейин жетет. Андан чоң эстелик жасоого болбойт. Биз андайларды жасабайбыз.
Азыр коңшу өлкөдө атайын комиссия менен башкы прокуратура көрсөтөндөрдү текшерип жатат. Дин кызматкерлеринин айтымына караганда, алар тургузулган чоң эстеликтерди бузушпайт, бирок жаңыларын коюуга эми уруксат беришпейт. Ал эми көрсөтөндөрдөгү күмбөз, мавзолейлерди тизмеге алып, комиссия алардын мыйзамдуу курулгандыгын текшерип, андан кийин тиешелүү чечим чыгарат.
Аслан кабр жой хароба.
Ислам боюнча бейит адамдардын тынч алуучу жери. Анын үстүнө чоң имараттарды, күмбөз, мазарларды курууга болбойт. Чоң таш коюуга да болбойт. Буга пайгамбар да каршы болгон.
Дейт ислам борборунун адиси Абдулвахид Хамидов. Ошол эле маалда өкмөттүн буйругу менен тургузулган мавзолей, эстелик күмбөздөр текшерилбейт. Ошондой эле диний жана маданий тарыхый баалуулук деп таанылган эстеликтер сакталат.
Хадистерди изилдеген диний аалымдар элге эмгеги сиңген белгилүү улуу адамдарга күмбөз курууга болоорун айтып жатышат. Кийинки муун алар жөндө билиши керек. Күмбөздөр алардын аттарын тарыхта сактап калууга жардам берет.
Дейт Хамидов. Жакындарына чоң күмбөз, мавзолей куруп алган катардагы жарандарга айыппул салынбайт. Болгону андай эстеликтерди бузуп салышат. Ал ортодо тажик бийлиги өз элин көзөткөндөргө күмбөз, мавзолей куруунун ордуна ал каражатты жол, мектептерди оңдоого, көпүрө салууга же суу чыгарууга жумшоого чакырууда. Муну дин кызматкерлери да ырастап, кайрымдуулук тирүүлөргө да, маркумдарга да бирдей сооп болот деп чечмелешет. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми Батыш басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылабыз, даярдаган Бактыгүл Чыныбаева.
Financial Times гезити Кошмо Штаттардын эт экспорттогон Tyson Foods компаниясы Казакстан менен 100 миллион долларлык келишим түзүүгө камынып жатканын маалымдады. АКШ уу этин экспорттоодо дүйнөдөгү ири өлкө болуп саналат. Бирок 2018 жылдын июль айынан тартып Кытай АКШнын эт азыктарына 25% салык салгандан кийин экспорт 2019 жылдын биринчи чейрегинде эле 17% азайган. АКШ эми бул акыбалдан чыгыш үчүн Казакстан менен келишим түзүүдө. Себеби Казакстандан импорттолчу этке Кытай 12% салык койгон. Санкциялардын салгылашын эми АКШнын Tyson Foods компаниясы Казакстанга 200 миллион долларлык инвестиция жумшоо менен кыйга өтүүнү көздөп турган чагы. Бул үчүн Казакстан жылына 5 миллион тонна уу этин өндүрүшү керек. Америка быйыл дүйнөгө 12.14 миллион тонна уу этин экспорттоп, анын 480 миң тоннасын Казакстандан алары күтүлүүдө. Арканзас штатында түптөлгөн бул ишкананын былтыркы кирешеси 4.18 миллиард доллар болуп, кирешенин 12% башка өлкөлөргө саткан эттен тапкан. Жакынкы 5 жылда компания экспорттой турган эттин 90% АКШдан башка өлкөлөрдө өндүрүүнү пландаган. Tyson Foods Кытайга, Индияга, Европага эт ташыйт.
Пресса.
Араб өлкөлөрүндө орозо маалында ысырапкорлук күчөп жатат. Миңдеген тонна азык-түлүк желбей таштандыга кетип жаткан кези. Британиянын Economist журналы араб өлкөлөрүндөгү орозо айында ысырап болгон азык-түлүктү эсептеп чыккан. 2016 жылы жүргүзүлгөн изилдөөдө Сауд Арабиясынын ар бир тургуну жылына 427 кг тамакты жебей, Европа менен Түндүк Америкага салыштырмалуу 3 эсе көп азык-түлүктү ыргытары аныкталган. Меймандостук менен берешендиктен улам Каирде жана Бейрутта ысырапкорчулук жогорку чекке жеткен. Египетте мөмө жемиштеринин жарымы желбей эле таштандыга кетет. Бул маселе орозодо өзгөчө күчөйт. Мусулмандардын ыйык айында желбей калган тамак 67% көбөйүп, күнүнө бир кишиден 1.18 кг таштанды чыгат. Дубайда орозо маалында таштандынын 55% тамак аштын артканы түшсө, башка айларда 22% жетет. Бахрейнде күнүгө 600 тонна тамак желбей калган. Ооз ачууга деп даярдалган тамак аштын 53% эле желе турганы белгилүү болду. Дубайдагы айрым мейманканалар мындай ысырапкорчулукка каршы чара көрө башташты. Алар аз жилген, тез даярдалган тамактарды менюга кошпой жатышат. Ал эми Египетте ашып калган азык-түлүктү жакыр үй-бүлөлөргө таркатуу акциялары жүрүп жатат. Каирдин мейманканалары тамак салынган табактын көлөмүн кичирейтишти.
Дүйнөлүк пресса.
Евразинет басылмасы мигранттар Орусиядагы улам азайып бара жаткан жумушчу күчүн эле камсыз кылбай, өлкөнүн демографиялык акыбалында туруктуу сактап турганын баяндайт. Орус Орус бийлиги азыр мигранттарды эки чоң топко бөлүп жатат. Алар отурумдук киреше таап, кыска мөөнөткө эле келип кетип иштегендер менен Орусиянын жарандыгын алып туруктуу жашап калгандар. Акыркы жылдары отурумдук ишке барган мигранттардын саны туруктуу сакталууда. Орусиянын жарандыгын алгандар болсо улам азайып баратат. 2018 жылы 124,900 киши жарандык алып эң төмөнкү чекти көрсөткөн. Москвадагы Жогорку экономика мектебинин демография институту бул тенденция 2030 жылга чейин сакталса Орусиянын калкы 146 миллиондон 128 миллионго азаярын божомолдойт. Орус президенти Владимир Путин миграциянын жолдорун жеңилдетүүчү саясий концепцияга кол койгон. Москва университетинин демографу Ольга Чудиновских бул документтин башкы максаты туруктуу кала тургандарды көбөйтүү экенин белгилейт. Бирок мындай саясий чечим мигранттардын жашоосун жеңилдеткени менен аларды жергиликтүү элге аралаштыруу боюнча бир да мыйзам же расмий кадам жок экенин башка окумуштуулар далилдеп жатышат. Эксперт Евгений Варшавер Орусияда мигранттар менен орустардын ортосундагы ажырым чоң болгондуктан улут аралык кагылышуу коркунучу бар деген ойдо. Коомдук пикирди изилдеген Левада борбору 2007 жылдарга салыштырмалуу мигранттарга карата мамиле азыркы тапта жакшы жагына өзгөргөнүн аныктады деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Британияда 60,000 дарыгер мусулман бетаптардан жоолукту чечип медициналык текшерүүдөн өтүүнү суранган дарыгердин иштен айдалышына каршы кол топтоду. Independent гезити 23 жыл бою үй бүлөлүк дарыгер болуп иштеген врач мусулман аялдан жоолугун алууну өтүнүп көкүрөгүн тыңшамак болгонун, бирок анын бул суранычына аялдын күйөөсү ачууланып дарыгерди сотко бергенин маалымдайт. Англис саясатчысы Борис Джонсон дарыгердин иш аракетин колдоп чыкты. Биздин улуттук саламаттык кызматында ансыз деле дарыгерлер жетишпейт. Эмнеге жөнөкөй нерсе үчүн мыкты доктурду соттошубуз керек, деди ал. Бирок медициналык сот бардык тараптарды күбөлөрдү угуганан дарыгердин талабы боюнча чечим чыгармакчы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми сөз даяра түрмөгүнөн Шайлобек Дүшев кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн маанисин түшүндүрүп берет.
Кыргызда чаар ичеги деген сөз бар. Муну азыркы жаштардан түс маанисинде ичегинин өңү чаар экен деп түшүнүп жүргөндөр да жок эмес. Чаар ичеги деген кыйды, митам деген маанини түшүндүрүп, көбүнчө башка тууганынын колунда өсүп калган асыранды балага карата айтылган. Чал өлтүргөн жыландай деп коет. Же ар эмес, же бир эмес, орто сар, акыр аягына чейин жеткирбей чала бүткөн, же арабек кылып бүтүрбөй таштап салган ишке айтылган. Иш бүткөнү калганда чал өлтүргөн жыландай кылып таштап коюшту дейт. Чөп башлоо деп коет. Бир жерде туруктуу иштебеген, ишине тийди качты мамиле жасаган адамга айтылат. Мисалы, Абды ар кайсы жерде чөп башлап жүрүп айылга кайра келбедиби дейт. Чөп челке деген сөз да унутулуп баратат. Колунан эч нерсе келбеген абдан чабал мажүрөө кишилерди чөп желке киши экен деп айтат. Мыкты иштейт, колунан келбеген иши жок деп мактагандан кызматка алсам таптакыр чөп желкен экен деп коет. Чуу куйрук деген сөз бар. Жөн жүрбөгөн, арызчыл, ушагайыңды, бузуклук ишти жакшы көргөн, жаман жагы менен аты чыккан адамды чуу куйрук деп коет. Кулагынан үркүү дейт, эл ичинде коркунучтуу дейт, имиш имиш деген кабардан улам алдын ала кооголанга түшүп коркуп тынчы кете баштоо, чочулоо дегенди түшүндүрөт. Башына чырак жагуу дейт. Ал мыкты киши эле, алсырап турган Адылбек менен Сорондун башына чырак жагып эл катарына кошуп кетпедиби деп коет. Билалды болуу деген да сөз бар. Бир нерсени жасаарда болбой калбасын деп кооптонуу, жүрөк заада болуу. Сен эми мынча болду, Билалды болбой сүйлөш дейт. Эч эчтеке боло элек деле Билалдырып мүңкүрөп калдыңбы деп коет.
Дүйнөдө болуп жаткан окуялардын күндөмү, главное маалымат программасында. Биз так жана бейтарап маалымат беребиз. Биз башка өлкөлөрдүн расмий телеканалдары кайгып өткөн же көрсөткүсү келбеген темаларга токтолобуз. Главное маалымат телеберүүсүн Next TV каналынан иш күндөрү кечки эфирден көрүңүз.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги уктуруусун аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Маселен, азыр кадр тандоонун жүрүшү менен жүгү деген макала турат. Ошондой эле видеолордон тажик бийлиги күмбөздөрдү буздуруп жатат деген аталыштагы бүгүн Азаттыкта деген программаны көрө аласыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз.
Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен, Азаттык радиосу дүйшөмбү 27 май күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Программа студияда Айнура Жакша кызы. Бул берүүбүздөн элдик экономика түрмөгүн ошондой эле Жыргалбек Турдукожоев менен Тамара Козубаеванын котормо өнөрү деген китеби жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Зейнеп.
Саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин камалышы боюнча маалымат таратып, мурдагы мамлекет башчы кайтаруусуз калды деген сөздөрдү четке какты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта мындай деп айтылат: мамлекеттик кайтаруу жөнүндө мыйзамга ылайык президентке, экс-президентке, парламенттин төрагасына, өкмөт башчыга, жогорку соттун төрагасына, жогорку кеңештин депутатынын өмүрүнө коркунуч жаралган учурда жана чет мамлекеттен жогорку кызмат адамдары келген учурда жан сакчы берилет деп жазылат маалыматта. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчыларынын саны мурдагыдай эле кала берерин кабарлаган. Буга чейин Асел Кудуранова жетекчилик кылган Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айрым мүчөлөрү бийлик Дамир Мусакеевди камоо менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин коопсуздугуна шек жаратууда деп айтып чыгышкан. 24 майда Бишкектин Свердлов райондук соту Мусакеевди кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деген негизде 5 жылга эркинен ажыратты. Ал сот залынан камакка алынган. Дамир Мусакеев бул кылмыш ишин экс-президент менен мамилеси жакшы болгондуктан саясий куугунтук катары баалаган. Асел Кудуранова жетекчилик кылган КСДП да муну бийликтин куугунтугу катары баалап жатат. Франциянын Лион шаарында 13 адам жарадар болгон өткөн жумадагы жардыруу боюнча шектүү адам кармалды. Бул тууралуу ички иштер министри Кристоф Кастанер айтты. Ал эми Париж прокуратурасынын маалыматына караганда 24 жаштагы шектүү дүйшөмбү күнү эртең менен Лион шаарында колго түшүрүлгөн. 24 майда Франциянын Лион шаарында белгисиз адам көчөгө бомба салынган түйүнчөк таштап кеткен. Бомба жарылып 13 адам түрдүү жарат алды. Өлкө президенти Эммануэль Макрон муну атайын уюштурулган кол салуу деп атаган. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү иштери аяктап калганы маалымдады. Бирок анын жыйынтыгы качан жарыяланары белгисиз. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин жетекчисинин орун басары Эмиль Жамгырчиев маалымдады.
Аягына келди, аяктап калды иштер.
Качан чыгарасыңар?
Жыйынты боюнча билинет жакын
арада. Качан? Жарым жылда?
Жок, мен анткы айта албайм.
1 ай, 1 жыл, 5 жыл?
Жок, антип биз жооп бере албайбыз. Бул кылмыш иши, бул деген материал негизинде болсо башка жолдору бар. А тергөө иштерине биз кийлиш албайбыз да.
Деди Эмиль Жамгырчиев. Финполиция Райымбек Матраимовдун мүлкүн 5 ай мурда текшере баштаган. Ошондон бери аны акырына чыгара элек. 13 майда Райымбек Матраимов видео кайрылуу таратып, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин дооматтарына жооп кайтарган. Анда Матраимов өзүнө жетиштүү байлыгы бар экенин жана ал эч качан мыйзамсыз иштерге барбаганын билдирген. Тажик бийлиги Көрүстөн аймагына мыйзамсыз салынган күмбөздөрдү жана эстеликтерди буздуруу жөнүндө буйрук чыгарды. Көрүстөндү көзөмөлдөө тууралуу 2017-жылы кабылданган токтомго ылайык, ар бир көрдүн аянтынын узундугу 2 метрден, туурасы 1,5 метрден ашпоого тийиш. Ошол эле кезде мамлекеттин тапшырмасы менен салынган же тарыхый мааниси бар диний жана маданий эстеликтер буздурулбайт. Бийлик элдик кымбат күмбөз жана эстеликтерди салуунун ордуна каражатты кайрымдуулук иштерине, атап айтканда мектепти оңдоого, көпүрө салууга жана таза суу чыгарууга жумшоону сунуш кылууда. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун талапкерлиги Кыргызстандын Британиядагы элчисинин кызматына көрсөтүлүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасынын орун басары депутат Абдывахап Нурбаев билдирди.
Эми Англия Европадагы бул эң өнүккөн мамлекеттердин бири. Анан ал жерде Кыргызстан болушу өтө маанилүү. Анан ал жерде окуу жайлары бар. Ошол жерге бизге студенттер гранттык орундарды алып бергени, аларга виза алган жеңилдик берүү шарттарын жардам берүү өтө маанилүү да. Эдил Байсалов, мен ойлойм, бул азыр өзү деле коомчулукта таанылган коомдук ишмер катары ал жерге барып Кыргызстан жакшы деңгээлди көрсөтө алат деген айдамын,
деди депутат. Байсаловдун талапкерлиги аталган комитеттин 28 майдагы жыйынында каралат. Азыр Британияда Гүлнара Исакова элчи болуп турат. Ал бул кызматка 2015 жылы дайындалган. Пакистандын түштүгүндөгү Ларкан районундагы Ратодеро шаарчасында жергиликтүү дарыгер айынан вичке чалдыккандардын саны 700 кишиге чукулдады. Алардын басымдуу бөлүгү балдар экенин Пакистандын саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Бийлик жергиликтүү дарыгер Музафар Гангаро бир ийнени бардык бейтаптарга колдонгону үчүн вирус көп кишиге жайылып кеткенин билдирип жатат. Апрель айында бул шаарчада ондогон адамдарга вирус чукканы аныкталгандан кийин дарыгер камакка алынган. Полиция Гангаро вирусту атайылап жайылтканбы деген версияны да иликтеп жатат. Пакистанда 23 миңдей киши вич вирусун алып жүрөт. Литвадагы президенттик шайлоодо Гитанас Науседа алдыда келатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, талапкерлердин бири, экономист Гитанас Науседа алдыда баратат. Жарандардын 65% Науседага, 32% парламент депутаты Ингрида Шимонитеге добуш берген. НАТОго жана Евробиримдикке мүчө болгон бул өлкөнү 10 жыл бою Даля Грибаускайте башкарып келди. Мыйзамга ылайык ал 3-чү ирет президенттикке атсалышууга укугу жок. Литва парламенттик республика болгону менен президент тышкы саясат үчүн жооп берет жана өлкөнүн атынан Евробиримдиктин саммиттерине катышат. Ошондой эле министрлерди, сотторду, аскер башчыларын жана борбордук банктын башчысын дайындайт. Менде азырынча ушул.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда орус жана кыргыз жана орус тилдеринде бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, уктуруубузду улантабыз. Азыр болсо назарыңыздарга элдик экономика түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул ирет балык чарбасын өнүктүрүү тууралуу сөз болмокчу. Микрофондо Али Токтокунов.
Биз адегенде Чаткал районунун башкы Терек айылына баралы. Ал жерде Тилек Андашев кыштоодо балык өстүрүп жатыптыр. Кызыгы, аларга жемди куржунга салып, кадимкидей эле ат менен жеткирип атыптыр. Анткени ушул тапта жол кар, машине жүрө албайт. Эмесе Тилек менен кесиптешим Айкөл Нурланбек уулу тааныштырат.
Биз атка чашып коштоого бардык да туники менен тосулган короого кирдик. Короонун өзү мини футбол аянтынан 2 килет экен. Ичине 3 бөлөк бассейн салынган.
Ушул менин балык чарбам. Бул жерде балыктын форель түрүн багабыз. Биринчи бассейнде чабактар, андан кийин тизинде 1 жылдыктар, андан кийин биякта 1,5 жылдыктар бар. 3 бассейнде пока.
Тилек бул ишкерликке туугандарынын көмөгү менен 5 миллион сом инвестиция салыптыр. Кыргыздын жалпак тили менен айтканда, ал азыр 60 миң балыктуу бай. Бул форелдерди чабак кезинде чүйдүн 5 күнгөйүндөгү чарбалардан алып келген. Тоо тараптан тартылган билектен жоонураак бир нече түтүктөн булактын суусу агып кирүүдө. Айлана аппак карлуу талаа, андан ары тоолор. Кадимки Чаткалдын 5-6 ай кетпеген кары.
Башында эми ушул жерге ачпай эле койбойсуң, бул эмне кыласың дегендер болгон?
Болду.
Аябай эле көп болду. Суу тоңуп калат, анан болбойт Чаткалда суу, бул сууга балык болбойт дегендер. Бунун башы булак, кыш кызын жылуу болот, тоңбойт, вообще муз жок, кандай суук болбосун. Бул идея мен жаш бала кезимен эле балыкка кызыкчумун өзүм негизи. Эки жактан көрдүм, 5 жыл шаарда окуп жүрүп, балык баккандарга барып, кандай карантин этиш керек, кандай инфекция, кандай оорулар бар. Ал жерден бүт тактап, сурап, алардан билгеним тетрат бир блокнотум бар атайын балык жөнүндө. Ошого бүт балыктын оорулары, кандай градуста, кандай корм бериш керек, бүт жазылуу.
Жээк бойлой басып, четтеги атайын айбанчага кирдик. 20 чакты мүшөк турат. Ичинде жем. Анын да түрдүүсү бар экен.
Эң самый высший корм беребиз, Алер Агва дегенчи. Бул Алер Даниядан жасалып келет. Алер Сильвер эң жакшы высший корм да. Бунун мешөгү 3200 шарда турат. Бишкектен таксилерге алып келип доставка кылып жүктөшөт. Таксилер центр Канышкага чейин алып келет. Канышкадан бери өзүм машина менен алып келип, тиги машина жолдон бери монтип каптарга салып, куржундарга салып, аттарга артып бери ташыйбыз.
Тилек апрелден тарта багы өстүргөн балыктарын сатыкка чыгарат. 60 миңди түгөткөндөн кийинкиси эмне болот? Бу дагы кызык экен көрсө.
Икралары Даниядан келет, чет мамлекеттен келет. А Бишкекте жасашат да, мун инкубатор кылып чыгарат да. А ошо аппаратын алып келип туруп, мен ошо түштүк региону боюнча жок, Жалал-Абад, Баткен боюнчачы чабак өндүргөндөр. Мен суздагы бирда аппаратын алып келип, ушул жерде биздин суу талапка жооп бере турган суу, таза суу чак өнөт деп ишенем да.
Азыр ушул айлана сүт төгүлгөндөй аппак болгону менен жазында түркүн түскө боюлуп, башкача көрүккө келет. Каарманыбыз ошол учурду чыдамсыздана күтүүдө.
Жаз кызын Кудай буйруса бул жерге жылкы байланат. Самал менен лесене кылгандар быйыл былтыр кызы Аксыдан келишти, Өзбекстандан кыргыздар келишти. Алоокодон келишип атты, чаткалдын местный элдери келишип, самал сүт ичишип, былтыр жакшы эле болду Кудай буйруса акыбыз. А быйыл жаз камал Кудай калса балык дайым болот. Алып барып ошол жерден куруп бере турган жер болот, куруп берилет. Кала калчулар үйүн алып кетет. Ар кандай шартта кармап алып кетсе болот.
Балыкчы тилекке ийгилик каалайлы. Негизи эле Кыргызстанда акыркы жылдары өзгөчө майда балык чарбалары көбөйүп, аз-аздан ирденип келатат. Жылына 10 тоннага чейин өстүргөндөр 200 чамалап калыптыр. Андан жогорку деңгээлдегилери бир нече гана. Бирок алар деле Орусия, Казакстан өңдүү жакынкы чет өлкөнүн базарларына түзүк чыга албай жатышат. Себеби ал жака бир сураганда жылына кеминде 500 тонна балык импорттогула дешет экен. А Кыргызстанда кооперативдер жок болгондуктан ал өлчөмгө чыгыш кыйын. Кооператив түзүү жагын ойлонуп жатабыз, дейт Мэрбек Курмамек уулу. Ал Ысык Көлдөгү ала балык чарбасынын жетекчиси. 2 гектарга жакын жерди ээлеген көлмөлөрүндө жылына орточо 100 тонна балык өстүрүлөт. Биз ал кишиден балыкчылык экономикасы тууралуу айтып берүүсүн өтүндүк.
Бул балык именно форель балыгын аз өлчөмдө өстүрсө, аз өлчөмдө. Мисалга алсак, 5 тонна өстүрсө, күн тартымында болбой калат да. Мен ушул күнгө чейин чечимге келдим, 30 тонна бердага өстүрүш керек да. 30 тоннада мөбө карай өстүрсө, ошондо баягы татканын көрүнүп коет дегендей да. Бизде деген 5 тонна өстүрүп коюп алып 200 өсөт, андан 5 тоннаны сатып кайра кийинкини 200 өнөт бериш керек да. Ошондо 3-4 поколение бериш керек да, баягы цикл коюш керек да.
Сиздер эми чоң чарба болдуңуздар, катардагы адамдар мисалы бир үй бүлө ушинтип 10 тоннадан салып өзүнчө көлмө кармап өстүрсө болобу? Ошого сиз кандай кеңештерди берет элеңиз?
Эми бизде эң биринчиден суу маселесин караш керек, жакшы таза суу. Экинчиден айлана чөйрөгө зыян келтирбеген участок тандаш керек. Бизнес планын жакшынакай түзүп, эртең күнү күнү баягы кызмет этип калбагандай болуп көптөрү жабылып калышпайбы, ошондой ачып алышыпчы. Мен билген эле канча деген фирмалар жабылды. Баягы бирөө багып атса келип көрсө баягы оңойдой көрүнөт да. А өзүм башына түшкөндө андан кийин мындан көрсө уйлоп аксам деп бухабайласам белле болсун деген эмеге келип калышат да.
Эң көп кайсы жагына кетет каражат эми балык чарбасын баштагандардын?
Эң көп основной средствосу бул разовый, бир курулак, андан кийинкиси постоянный баягы жем маселеси да.
Бул муздак сууда өстүрүлгөн балыктар, анан жылуу сууда өстүрүлгөн балыктар деп бөлүнөт турбайбы? Анан форель муздак сууда өстүрүлөт. Анан ага сырттан ташып келесиңер, Европадан болгондо дагы.
Ооба, Польшадан келет, Франциядан келет, Даниядан келет, Голландиядан келет.
Жөнөкөй жем жебейби балыктарыңар, импорттук эмес?
Сапаты начар болуп калат.
Өспөй да калат анан, э?
Өспөй да калат, сапаты начар болуп калат.
Мисалы, бир тонна жем канча турат?
Орточо бир тонна жем 130-дан 145 000 сомго чейин болот да.
Ал кымбат экен, аябай эле. А бул ошол
95%.
А ошол бир тонна жемди канча тонна балык жейт? Канча убакытта?
Бир тонна жемди, например, средний хозяйство 140 000 бир жума жейт.
Эми орточо чарба дегенде канча тонна балык өстүргөн жер?
50 000 100 тоннага тең.
Демек мындай бул жагы кымбат эле экен, э?
Ооба, ошол эле основной ушул корм каражат баягы ошол жакка баратат, 95% деп айтат да.
Деп бизге кең кесири маек курду Ысык Көлдөгү ала балык чарбасынын жетекчиси, 9 жылдан бери балык баккан Мэрбек Курманбек уулу. Айтмакчы, балык өстүрүүнү каалагандар айыл чарбасына берилип жаткан 10% насыяны ала алышат, андан Мэрбек мырза да калган. Бирок балыкчылардын башка дагы түйшүктөрү аз эмес экен. Ошол эле чачыранды чарбаларды бириктирип экспортту системага салуунун муктаждыгы, чакан чарбаларга насыя берүүдөгү шарттарды жеңилдетүү, экраны чабакка айлантуучу инкубациялык цехтерди, сапаттуу тою төндүргөн чакан ишканаларды Кыргызстандын өзүндө куруу жана башка маселелер. Айыл чарба министрлиги азыр бул маселелерди комплекстүү чечүүгө аракет көрүлүп жатат. А дегенде мыйзамдык базаны оңдоо үчүн 2019-2023 деген программа жаздык деп атышат. Ал программа азыр министрликтердин ортосундагы макулдашуу процессинен өтүп жатыптыр. Баса дарыгерлер, диетологтор балыктын кызыл этке, тагыраагы уй койдун этине караганда пайдалуу жагы абдан көп деп белгилешет. Норма боюнча бир адам жылына орточо 22 килограммга чейин балык жеши керек экен. Кыргызстанда бул көрсөткүч өткөн жылы 1 килограмм 200 граммга гана чыгыптыр. Ошондой эле балык эти уй же кой этинен арзан экенин же болбосо тең экенин дагы айта кетели. Маселен, суроо талап көп жараткан форелдин килограммы Кыргызстанда 280-ден 450 сомго чейин. Угарманым бул элдик экономика түрмөгү болду. Балыкчылык сырын Айкөл Нурланбек уулу жана Али Токтокунов сураштырдык. Саламатта калыңыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин камалышы боюнча маалымат таратып, мурдагы мамлекет башчы кайтаруусуз калды деген сөздөрдү четке какты. Франциянын Лион шаарындагы жардыруу боюнча шектүү кармалды. 13 адам өткөн жума күнү жарадар болгон эле. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү иштери аяктап калганын маалымдады. Тажик бийлиги Көрүстөн аймагына мыйзамсыз салынган күмбөздөрдү жана эстеликтерди буздуруу жөнүндө буйрук чыгарды. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун талапкерлиги Кыргызстандын Британиядагы элчисинин кызматына көрсөтүлүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Былтыр Жыргалбек Кодоев менен Тамара Козубаеванын Котормо өнөрү деген китеби басмадан чыкты. Китепти коомдук саясий жана укуктук текстерди, көркөм адабиятты которууну өзгөчөлүктөрү конкреттүү мисалдардын негизинде талданат. Бул китеп жана анда козголгон маселелер тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган материалдан угуңуздар.
Кыргызстан төбөсүз мамлекет болгонуна 28 жылдын жүзү болууда. Мамлекеттик тил макамы бар кыргыз тили да өлкө менен кошо телчигүүдө. Иш кагаздары менен расмий документтерге назар салсак, дале түрдүү деңгээлдеги чиновниктердин кыргыз тилинен чала сабат экенин күбөлөгөн жана кыргыз тилин таназарга албай расмий тилде иш жүргүзгөн мисалдар толтура. Албетте, мунун баарын объективдүү себептер менен актаса болот. Андай объективдүү жагдайлардын бири котормо маселесине барып такалат. Себеби соңку мезгилге чейин кыргыз тилине которулган көркөм адабиятты коюңуз. Маалыматтык программалардын дээрлик 95% орус тилинен которулуп жүрөт. Бул жагдайда котормочулардын мааниси эбегейсиз зор. Котормочулук тажрыйбаны, терең билимди, сөз кудуретин сезе билүүнү талап кылган чыгармачылык кесип экенине Котормо өнөрү деген практикалык методологиялык китеп сонун далил. Былтыр басмадан чыккан бирэй китептин авторлору Жыргалбек Турдукожоев менен Тамара Козубаева. Сөздү түзмө-түз которуу филолог илимдеринин доктору Үмүт Култаеванын айтымында кээде тескери маани берип калат. Ошондуктан мыйзамдарды жана расмий иш кагаздарын которууда өзгөчө чеберчилик керек.
Котормо өнөрү албетте көп жактуу, көп аспекттүү проблема элеми. Бул жерде котормодо түздөн түз которуунун кээде чоң мааниге ээ болгону байкалат, кээде түздөн түз которуу тескери эффект берип калган учурлар дагы болот да. Бул методикалык колдонмодо ушунун баардыгы эске алынгандыгы менен баалуу. Анан котормо өнөрүндө сөзсүз түрдө ошо кабыл алуучунун этно-психологиялык кабылдоосуна дагы чоң маани берилет. мына ушул маселе дагы бул көрсөтмөдө методикалык көрсөтмөдө жакшы эске алынган,
деди профессор Үмүт Култаева. Которма өнөрү китебинде адабий чыгармаларды, терминдерди жана мыйзамдарды которууда кетирилген алешемдиктер, терминдерди чаржайыт пайдаланган учурлар айныгыз мисалдар менен көрсөтүлөт. Алсак, өкмөттүн иш кагаздарын жүргүзүү боюнча 2012-жылкы нускамасында приказ, буйрук, распоряжение тескеме деп которулган. Бирок өкмөт өзү терминологиялык комиссия боюнча 2016-жылы чыгарган жобону буйруктун негизинде бекитип, бул буйруктун орусчасы распоряжение деп аталат. Анын себебин авторлор конституциянын текстинде айрым терминдер жана сөздөр биринчи берилбегени же унификацияланбаганы менен түшүндүрүшөт. Сөздөр менен терминдер туура которулбаса, мааниси бузуларын айтат Бишкектеги номер 77-чи мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы, эл агартуунун мыктысы Сабира Өмүрбаева.
Ушул Тамара Козбекова менен Отурдукожоевтин китебиндеги эң бир көтөргөн маселе ошол жогору жактагы чөйрөдө кетирилген каталар, котормодо кетирилген каталар абдан жүйөлүү маселени козгогонду аябайчы. Жылдан жылга билибиз кайра аябай артка кетип баратат да. Мейли бала бакча мектеп мугалимдериби, жогорку окуу жайларыбы, мекемедеби, кайсы жерде болбосун, деги эле биздин тилибизде ушунчалык көп ката кетип жатат. Ата энелер үйүндө орусча билсе да билбесе дагы мектепке балдарын окутуп орус тилинде жүргүзгөн класстарга беришет. Карап, анткени ал үйдө өзү орусча баланы даярдай албайт. Себеби анын ойлогону кийин бала чет жакка барып же Россияга барып иштеп ушул тил билиш керек деген бир тескери түшүнүк бар да ата энелердечи. Биздин могу мамлекеттик тилдин мыйзам болгону менен эч кандай мыйзам аткарылган жок да. Эч кандай аткарылган жок. Мисалы үчүн биз бир 5-6 орус тилиндеги адам отурса бир чогулуштарда ошол чогул жыйналыш орусча турат. Мисалы тиги окуу бөлүм башчыларынын тендерлери деле ушундай да,
деди эл агартуунун мыктысы. Бишкектеги Арабаев атындагы гуманитардык университеттин ардактуу профессору Сабира Өмүрбаева. Расында эле Капаратиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейи, Чыңгыз Айтматовдун Бишкектеги үй музейи жана башка айрым маданий мекемелерде сайттары жалаң расмий тилде. Мамлекеттик кадр кызматынын сайтында бош орундарга конкурста орусча жарыяланган. Профессор Үмүт Култаева которма ишиндеги кемчиликтин негизги себептеринин бири деп сабатсыздыкты атады.
Бул себеп өтө олуттуу көйгөй. Адам мындай бир жүрөк оорута турган деңгээлде турат. Бул президент кол койгон жарлыктар, өкмөт башчысы кол койгон токтомдор, ар кандай көрсөтмөлөрдө ушунчалык өтө одоно сабатсыздык кетип атат. Бир эле сөздүн бир нече вариантта жазылышы. Муну бир нече фактор менен түшүндүрүүгө болот. Биринчиден өкмөттүк деңгээлдик кадрлардын туура эмес тандалгандыгы, ошол жерде отурган адамдардын өзүнүн жеке сабатсыздыгы. Албетте мен мамлекеттин президентин же өкмөт башчысын, премьер министрди күнөөлөйүн деген оюм жок. Ал кишилер бул документтерди өзү жеке даярдап отурбайт, алардын адистерине ишенет. Мына ошол документти даярдаган адистер бул маселеге өтө жооптуу мамиле жасаш керек эле. Керек болсо Советтер Союзунда бир тамга үчүн жумуштан алынган «Правда» газетасынын редактору. А бул жерде эмне деген сабатсыздыктар кетип атат? Айтагы, жаңы бийлик бутагынын бири эсептелинген жогорку сот дегендин төрагасы өзү бийлик бутагынын төртө тең ошол мамлекеттик кызмат чоң тамга менен жазылыш керек. Аны бирде кичине, бирде чоң, бирде аралаштырып жазып атат. Андан башка мамлекет башчы деген сөздү эмнегедир чоң тамга менен жазып алышыптыр. Элчи деген маселени эмне үчүн чоң тамга менен жазып алыптыр? Мунун баардыгы баягы кыргыз тилинен иттелип чыккан жазуу эрежелерине таптакыр туура келбейт.
Котормолорго жана кыргыз тилинин абалына арналган бир үн угуп жатасыздар. Жыргалбек Турдукожоев менен Тамара Козубекованын «Которму өнөрү» деген китебинде келтирилген терс мисалдардын дагы бирин окуп көрөлү. Ар бир адам мыйзамда каралган тартипте күнөөлүү экени далилденмейинче жана соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргени аныкталмайынча кылмыш жасаганга күнөөлүү деп эсептелбейт деп айтылат Конституциянын 26-чы беренесинин 1-чи пунктунда. Бул сүйлөмдү окугандан кийин адамды кылмыш жасаганга күнөөлүү деп эсептеш үчүн соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргени ким тарабынан кантип кайсы мөөнөттө аныкталууга тийиш деп абдан туура суроо коюшат Тамара Козубекова жана Жыргалбек Турдукожоев. Жогорудагы сүйлөмдү түшүнүү үчүн юрист эмес адамдар баш мыйзамдын орусча редакциясын окууга мажбур. Адабиятчы, котормочу Абибилла Пазылов мамлекеттик документтердеги каталар адам факторуна байланыштуу деген ойдо.
Жоопкерчиликтин баары адам факторуна байланыштуу болуп атат да менимче. Себеби мынал саясий тексттерди аталыштар деп коет, атамалар деп коет, терминдер айтор ошолордун баары мындай жакшы билген ошол маселеге көзү жеткен котормочулардын аздыгы болуп атат. Анан калса мына ошол маселени көрүп туруп ошол башка котормолор менен кошо ошол саясий котормолорго атайын адистешкен адистерди тарбиялоо жагы да жок болуп атат. Мурда Кыргыз ТАК деген маалыматтык агенттик иштеп Советтер Союзунун учурунда атайын даярдыктан өткөн котормочулар, атайын окуган котормочулар отурчу. Азыр менчи котормочуларга мындай өкмөттү ошол өкмөттүн тегерегиндеги жогорку кеңеш жана башка мындай жогорку тепкичтеги бийликтердеги ошол эле обл акимчиликтерде мэрияларда котормочуларга дилетанттар көбүрөөк келип атат. Котормочу десе бул тилди да бир аз билет экен, бул тилди билет экен, анан бир аз жазат экен деген адамдардын баары алынып атат да ошол мындай бир иргеп алуу, тандап алуу жок болуп атат.
Өмүр бою билим берүү жана илим тармагында эмгектенип жүргөн Үмүт Култаева сабатсыздыкка билим берүүнүн сапаты төмөндөп кетүүсү да чоң салым кошту деп эсептейт.
Төмөндүүлүккө ээ болгондон кийин жанкы билим сапатынын төмөндөп кетиши, билим берүү деңгээлинин төмөндөп кетиши. 90-жылдары мугалимдерге жылдап айлык берилбей, мыкты мугалимдердин баардыгы башка жака оокат кылып кетип, орто шаар эптеп окууну бүткөн мугалимдер мектепте калды. Натыйжада билим берүүнүн сапаты ушунчалык төмөндөп кеткен да. Мына ушул муун азыр келип активдүү баягы баардык тарыхый мезгилде орто муун ошол мезгилдин ээси болуп эсептелинет да. Мына ошолор орто муун келди дагы ошолор өздөрү сабатсыз болуп жатат.
Кыргыз тилиндеги иш кагаздарынын сапатсыз жана одоно ката менен жазылуусун өлкөдө мамлекеттик жана расмий тил деген жобо тоскоол болууда, деди Абибилла Пазылов.
Анын үстүнө азыр бизде эки тил болуп атпайбы, бири расмий, бири мамлекеттик тил. Көп маселелер биринчи расмий тилде даярдалып анан мамлекеттик тилге которулуп атат. Расмий тилге которулганда ага жоопкерчилик башкача болуп атат. Жоопкерчилик алуу жогору болуп атат да. Мамлекеттик тилге келгенде мамлекеттик тилде ат үстүнөн мамиле болуп атат да, ошого изденип которгон. Эми расмий тилде турбайбы, мамлекеттик тилде эгер мындай көңүл бурбай койсок мындай оңдоп алабыз дегендей бир учурлар болуп атат да. Ошол бир топ ушундай бир маселелерден менимче саясий котормо, саясий тексттерди которуу, саясий документтерди которуу абдан аксап турган учуру.
Жогоруда айтылган көйгөйлөрдөн улам Жыргалбек Турдукожоев менен Тамара Козубекованын аталган китептеги мына бул сөзүнө ким да болсо кошулат. Тилмештин жаңылыштыгы адамдардын ортосундагы чыр чатакка, адамдын адилетсиз, мыйзамсыз жазаланышына, уюм ишкана мекемелердин негизсиз талаш тартышына, жарандардын, чарба жүргүзүүчү субъектилердин негизсиз материалдык каржылык зыянга учурашына, мамлекеттер арасындагы мамилелердин бузулушуна жана башка жагымсыз жагдайларга дуушар кылат.
Амирбек Азам уулунун материалын уктуңуздар. Ушун менен Азаттык радиосунан кечки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшек кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.